From the Conference Center at Temple Square.
Qendra e konferencave në sheshin e tempullit në Salt Lake City ju paraqesim sesionin e priftërisë të konferencës së përgjithshme vjetore të 183 të Kishës Jezu Krishti të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Ky sesion po transmetohet në mira shtëpi mbledhjesh në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga kori i priftërisë i të rinjve në moshë madhore beqar nga zona e Salt Lake City në Utah.
President Dieter F. Uchtdorf.
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë sesionin e sotëm të priftërisë.
Brethren, we welcome you.
Vëllezër, ju urojmë mirëseardhjen në sesionin e përgjithshëm priftërisë konferencës përgjithshme vjetore 183 kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson që kryeson ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Përmendim me trishtim vdekjen e plakut Eldred G. Smith, i cili ndërroi jetë në shtëpinë e tij të enjtën nga prilli 4. Plagu Smith, që ishte 106 vjeç, shërbeu si patriarki i kishës nga prilli 1947 deri në tetor 1979, kur mori status nderi. Këto shërbime po ju përcjellen me transmetim satelitor mbajtës së priftërisë në shumë vende në mbar botën. Muzika për këtë sesion do të ofrohet nga kori i priftërisë i të rinjve në moshë madhe beqare Salt Lake City të Utah, zonën drejtimin e Justin Bilsit, me Clay Christiansen në organo. Kori dhe hapë të mbledhë duke nduar, ngrihu, o Perëndi, e shkëlqe. Më pas lutja e hapjes do të bëhet nga plaku Ronald R. Husband, i prezidencisë së të 70-ve.
Spread.
Our dear, loving Heavenly Father,
Aty një dashur qelor, Aty dashur ne të falenderojmë ty për privilegjin që kemi të mblidhemi si mbajtës së priftërisë Aronë dhe Melkizedeke në gjithë botën. Jemi kaq të nderuar atë që e mbajmë priftërinë e birit tënd Jezu Krishtit. Ne lutemi që të mund ta lartësojmë të gjithë ne në detyrat tona në priftëri, të sillim lavdin ndaj birit tënd, të falenderojmë Zot për profetin. Të lutemi atë që të mund të bekosh presidentin Thomas Monson, gruan e tij dhe këshilltarët e tij dhe kurumin e 12 apostujve. Ne lutemi që të bekosh të gjithë ata në priftëriat, nga më i madhi tek më i vogli, që të gjithë të mund të punojnë në ndërtimin e mbretërisë tënde dhe të vendosin drejtësinë tënde në botë. Beko çdo gjysh, baba, birë dhe vëlla për të ushtruar priftërinë që ata kanë në familjet e tyre dhe të bashkëqenjet e tyre që të mund të ketë më shumë paqe dhe drejtësi në botë në të cilën jetojmë. Ne lutemi tani që të mund bekosh ata që do të marrin pjesë në këtë mbledhje të priftërisë, që të mund t'i vëmë veshin fjalëve të tyre dhe të mos jemi vetëm dëgjues, por edhe të jemi bërës gjithashtu. Për këto bekime ne përullësisht lutemi në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with
Kori tani do të na jap kënaqësinë të dëgjojmë më pranë te Perëndia im. Pas himnit do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Robert the Hills, nga kurumi 12 apostujve. Ai do ndiqet nga plaku 8 Rockefeller i presidencës së të 70-ve. Më pas do të ndrejtohet vllai David Lebeck, presidenti i përgjithshëm i të rive.
Save me. Brethren, it's an honor.
Vëllezër, është një nder të jesh mbajtës të priftërisë mbretërore të Perëndis. Ne po jetojmë në ditët e fundit, në kohë të vështira. Si mbajtës të priftërisë kemi përgjegjësinë për të qëndruar të paepur me një mburoj besimi kundër shigjetave të zjarta të kundërshtarit. Ne jemi shembuj për botën, duke mbrojtur të drejtat e patjetërsueshme dhe liritë e patjetërsueshme të dhëna nga Perëndia. Ne qëndrojmë në mbrojtje të shtëpive dhe familjeve tona. Kur isha në vit të parë të shkollës së mesme, u ktheva nga ndeshja ime e parë jashtë qytetit me ekipin e bejsbollit. Baba im e ndjeu se në udhëtimin e gjatë me autobus për në shtëpi, kisha dëshmuar gjuhë e sjellje që nuk ishte në harmoni me standardet e ungjillit. Duke qenë një artist profesionist, ai ul me mua dhe pikturoi një kalorës, një luftëtar të Zotit për të mbrojtur kështjella e mbretëri. Teksa vizatoi dhe lexoi nga shkrimet e shenjta, mësova se si të jem një mbajtës besnik i priftërisë për ta mbrojtur mbretërinë e Perëndis. Fjalët e apostullit Paul qenë urdhërfyesi im. Citoj: prandaj merrni të gjithë armatimin e Perëndis që mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmb pasi t'i keni kryer çdo gjë. Qëndroni pra të fortë duke patur në ijë brezin e së vërtetës të veshur me parzmoren e drejtësisë dhe duke u mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Mbi të gjitha, duke marrë mburojen e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut. Merrni dhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Mbyllësitimin. Vëllezër, nëse jemi besnik në priftëri, ky armatim mund të na jepet si një dhuratë nga Perëndia. Na nevojitet ky armatim. Të rinj, etëri dhe gjyshrit tuaj kur nuk i hasën tundimet që ju hasni rregullisht. Ju po jetoni në ditët e fundit. Nëse babai juaj donte të kishte të lashe, ai duhet të shkonte t'i kërkonte. Jo më. Tani tundimi ju gjen vet. Ju lutem, mbajeni mend këtë. Satani dëshiron t'ju ketë ju dhe mëkati shtrihet tek pragu. Si do të bëni ball taktikave të tij sulmuese? Vishni të gjithë armatimin e Perëndisë. Më lejonit ju mësoj nga një përvojë tjetër në jetën time. Në janar 1982, fola në një takim shpirtëror në kompleksin e UBJ-s në Provo të Utahs. I ftova studentët të përfituroni si kur kishat të ishte në njërën anë të podiumit dhe bota të ishte në anën tjetër. Vetëm një ose dy hapa largë. Kjo përfaqësoi distancën shumë të shkurtër midis vendit ku ishte bota dhe vendit ku ishin standardet e kishës. Kur isha në universitet, duke qëndruar përpara studentëve 30 vjet më vonë, shpjegova: bota ka shkuar shumë larg. Është atje ku nuk mund të shihet. Ka vazhduar rrugën shumë larg, tepër larg jashtë kësaj ndërtese dhe përreth botës.
What we and our children and our girls' grandchildren have to remember is the church.
Ajo që ne, fëmijët tanë dhe niprit e mbesat tona duhet kujtojnë është se kisha do të qëndrojë e pandryshueshme. Sidoqoftë bota do të vazhdojë të ecë, e ai e hendek po bëhet gjithmonë e më i gjerë. Prandaj jini shumë të kujdesshëm. Nëse i gjykoni veprimet tuaja dhe standardet e kishës mbi bazën e vendit ku ndodhet bota dhe ku po shkon ajo, do të zbuloni se nuk jeni atje ku duhet të jeni. Në ato kohë nuk mund ta kisha imagjinuar se sa larg dhe sa shpejt bota do të largohej nga doktrina, parimet dhe urdhërimet e dhëna nga Perëndia. Dhe akoma, standardet e Krishtit dhe kisha e tij nuk kanë lëvizur. Sikur se ai tha, e vërteta qëndron gjithmonë e përgjithmonë. Kur e kuptojmë dhe e pranojmë këtë, ne jemi të përgatitur të bëjmë ballë presionit shoqëror, talljes dhe madje diskriminimit që do të vijë nga bota dhe disa që e quajnë veten miq. Shumë prej nesh njohin dikë që do të thoshte, nëse do të jesh miku im, do të duhet i pranosh vlerat e mia. Një mik i vërtet nuk na kërkon që të zgjedhim midis ungjillit dhe miqësisë së tij apo të saj. Duke përdorur fjalët e Palit, përgjigjem, nga këta largohu. Një mik i vërtet na forcon që të qëndrojmë në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar. Të qëndruarit në shtegun e urdhërimeve, ordinancave dhe beslidhjeve të ungjillit na mbron dhe na përgatit për të bërë punën e Perëndisë në këtë botë. Kur i bindemi fjalës së urtësisë, liria jonë e zgjedhjes mbrohet nga varësit, nga alkoli, droga dhe duhani. Dhe kur paguajmë të dhjetën, i studiojmë shkrimet e shenjta, marrim pagëzimin dhe konfirmimin, jetojmë në shoqërimin e vazhdueshëm të frymës së shenjtë, marrim nga sakramenti denjësisht, mbajmë ligjin e lirësisë, përgatitemi për priftërinë me Melkizedeke dhe marrim atë dhe bëjmë beslidhje të shenjta të tempullit. Atëherë ne përgatitemi të shërbejmë. Në tempull ne përgatitemi dhe premtojmë ta jetojmë ligjin e përkushtimit. Të rinjtë e aftë fillojnë ta jetojnë këtë ligj duke kërkuar një thirrje për mision. Giving the timing of the first years of your life in full-time service of the Lord. Duke dhënë të dhjetën e viteve të para të jetës së tyre në shërbimin kohë plot të Zotit. Kjo sakrificë i forcon ata që të ecin përpara drejt beslidhjes më të lartë në jetë për të martuar dhe vullosur në tempull dhe për të filluar një familje të përjetshme. Nërsa ecim përpara përgjatë shtegut, ne krijojmë forcë shpirtërore rritëse, forcë në përdorimin e lirisë tonë të zgjedhjes për të vepruar për veten. Si për të rinjtë dhe të rejat, kjo rritje ndihmohet kur mësoni doktrinën dhe ndërsa ndani dëshmit tuaja përmes programit të ri mësimor në internet, e ja më ndiqni. Përveç kësaj, përdorni lirin tuaj të zgjedhjes për të zhvilluar personalisht. Kur i zbuloni dhuratat e talentet tuaja, kujtoni se prindërit dhe mësuesit mund t'ju ndihmojnë, por ju duhet ta lejoni shpirtin t'ju udhëheq. Zgjidhni dhe veproni për veten. Gjeni nxitje brenda vetes, bëni një plan për jetën tuaj, përfshir arsimim ose trajnim profesional. Zbuloni interesa dhe aftësi. Punoni dhe bëni të mbështetur te vetja, caktoni qëllime. Mposhtini gabimet. Fitoni përvojë dhe përfundojeni atë që filloni. Përgjatë rrugës, siguroni që të merrni pjesë në aktivitete familje të korumit të orës mësimore dhe ato të përbashkëta me të rejat. Gëzoni së bashku në argëtimet të shëndosha. Përmes këtyre përvojave, ju do të arrini të respektoni e vlerësoni dhurata shpirtërore të njëri tjetrit dhe karakteret e përjetshme dhe plotësuese të bive e bijave të Perëndisë. Por mbi të gjitha, kini besim të shpëtimtari. Mos druani, ndërsa jetojmë ungjillin me zel, ne forcohemi në Zotin. Me forcën e ti, ne jemi në gjendje të refuzojmë antikrishtin që thot, hani, pini dhe dëfrelni, pasi Perëndia do t'ju justifikoj në bërjen e një mëkati të vogël. Nuk ka gjë të keqe në këtë, pasi nesër ne vdesim. mbulësitimin. Me forcën e Zotit, ne jemi në gjendje të qëndrojmë kundër çdo filozofie apo kredoje që mohon shpëtimtarin dhe kundërshton planin e madh dhe të përjetshëm të lumturisë për të gjithë fëmijët e Perëndisë. Ne nuk autorizohemi të diskutojmë kushtet e atij plani të përjetshëm. Kujtoni Nehemian, i cili u ngarkua me detyrën për të ndërtuar një mur për mbrojtjen e Jeruzalemit. Disa donin që ai të zbriste të bënte kompromis për qëndrimin e tij, por Nehemia nuk pranoi. Ai nuk ishte mospranues ndaj të tjerëve. Ai thjesht shpjegoi: "Jam duke bërë një punë më të madhe dhe nuk mund të zbres. Pse duhet ta ndërpresim punën?" Ndonjëherë ne bëhemi rrufe pritësja dhe duhet ta ndurojmë nxehtësinë e të mbajturit fort te standardet e Perëndisë dhe të bërjes së punës së Tij. Dëshmoj se nuk kemi pse të kemi frikë nëse ngulemi fort në doktrinën e Tij. Ne mund të provojmë keqkuptime, kritika, madje akuza të rreme, por nuk jemi asnjëherë vetëm. Shpëtimtari ynë ishte i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit. Është privilegji ynë i shenjtë të qëndrojmë me të. Si për ironi, të qëndrosh i fort, ndonjëherë do të thotë ti shmangesh botës dhe madje të largohesh nga ajo. Shpëtimtari shpalli: "Largohu prej meje, Satan." Jozefi i Egjiptit u largua nga tundimet e gruas së Potifarit, dhe Lehi la pas Jeruzalemin dhe çoi familjen e tij në vendin e shkret. Nefi e kreu punën e rallë të Zotit, pavarësisht nga goditjet e Satanit dhe përndjekjet e Lamanit dhe Lemuelit e vëllezërve të tij. Abinadi dëshmoj për Krishtin kur u ndodh përballë mosbesimit, poshtërimit dhe vdekjes së sigurt. 2000 luftëtarë të rinj i mbrojtën familjet e tyre ndaj atyre që i përçmuan vlerat e Ungjillit. Moroni ngriti titullin e lirisë për t'i ruajtur familjet e popullit të tij dhe lirinë fetare. Samueli qëndroi mbi një mur dhe profetizoi për ardhjen e Krishtit. Edhe kur guresh i gjeta, po e sulmonin atë. Profeti Joseph Smith e rivendosi ungjillin e shpëtimtarit, duke vullosur dëshminë e tij me gjakun e vet. Dhe pionerët mormon qëndruan të paepur përballë kundërshtimit dhe vuajtjeve përçmuese, duke ndjekur një profet në udhëtimin e tyre të gjatë dhe në vendosje në Perëndim. Këta shërbëtorë të mëdhenj dhe shenjtorë të Perëndisë qenë në gjendje të qëndronin të pa epur, sepse qëndruan me shpëtimtarin. Merrni parasysh se si shpëtimtari qëndroi pa epur. Si djali i ri Jezusi me besnikëri u mor me punët e Atit të Tij, duke u dhënë mësim për ungjillin dietarëve në tempull. He accomplished the work of the priesthood, teaching, healing. Gjatë gjithë shërbesës së tij, ai përmbushi punën e priftërisë duke dhënë mësim, duke shëruar, duke shërbyer dhe duke bekuar të tjerët. Kur qehej përshtatshme, ai qëndroi me guxim përballë të ligës, madje duke pastruar tempullin. Ai gjithmonë qëndroi për të vërtetën, qoftë me fjalë ose me heshtje dinjitoze. Kur krerët e priftërimve akuzuan përpara Kajafës, Jezusi me urtësi dhe me guxim refuzoi të përgjigjej gënjeshtrës dhe ruajti paqen e tij. Në kopshtin e Gjetsemanit, shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë nuk humbën kur piu kupën e hidhur të shlyerjes, dhe në kryq vuajti sërish për të bërë vullnetin e Atit të tij. Dhe sa më në fund, mund të thoshte, u krye. Dhe duroj deri në fund, si përgjigje ndaj bindjes së përsosur të shpëtimtarit për të qëndruar i pa epur, aty në qellor shpalli: "Vini re, birin tim të dashur, në të cilin unë jam shumë i kënaqër, në të cilin unë kam lartësuar emrin tim. Vëllezërit e mi të dashur të priftërisë, të rinë dhe të moshuar, le ta përlëvdojmë emrin e Perëndis duke qëndruar të paepur me shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Jap dëshmin time të veçantë, sa i jeton, dhe se ne thiremi me një thirrje të shenjtë për të marrë pjesë në punën e tij. Prandaj qëndroni në vende të shenjta dhe mos lëvizni, duke qëndruar të bindur dhe të paepur në doktrinën e Perëndisë son. Ne qëndrojmë në vende të shenjta, pasi doktrina e tij është e shenjtë dhe nuk do të ndryshojë për shkak të errave shoqërore e politike të kohës son. Unë shpallë si kurse shpallë apostulli Paul. Rrini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silluni si burrat dhe jini të fort. Kjo është lutja ime e zjarrt për ju në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
In 1878, my great-grandfather,
në vitin 1878, stërgjyshi im George F. Richards ishte 17 vjeç. Sikurse ishte ndonjëherë rastin atë kohë, ai ishte shkuruar tashmë një plak. Një të diel nëna e tij përënkonte nga dhëmbje e shumtë. Nga që babai i tij nuk ishte i panishëm, peshkopi dhe disa të tjerë uftuan të jepnin asaj një bekim, por nuk i erdhi asnjë lehtësim. Si rëdhim ajo i drejtuhet birit George-it dhe i kërkoi t'ia vinte duart mbi kokë. A i shkojnë ditarën e ti, në përmjet lotve për vojtë e në nësime dhe tyrës për të kryer një administrim të tilë që nuk e kisha bërë kur më parë, unë shkova në një dhomë tjetër ku vajtova dhe u luta. Kur e mblodhi vetën i vurë i duar në betë dhe i tha sa një bekim shumë të thjeshtë, më dhona i shkroj. Në naime pushoj sërën kuari dhe mori letësim nga dhembje ndërko që duart e mija ishin ende mbi kokë në saj. Më pas a i shënoj në ditarën e ti këtë vëzhgjim te për kuptimplor. A i tha se gjithmonë kishte ndjerë që arsye pse nëna e tij nuk pati lehtësim nga bekimi peshkopit, nuk ishte nga që Zoti nuk e kishte ndëruar bekimin e peshkopit, por nga që Zoti kishte ruajtur këtë bekim për një djalë, për t'i dhënë atij një mesim se priftëria e djalit është po aq e fuqishme sa dhe priftëria e burrit kur ushtrohet me drejtësi. Sonë do dohet fise pra të fuqi, edhe pse do t'i drejtojnë prezidentet korumet djakve, parimet diskutura spatojnë për gjithë të rinjë dhe priftërisë aronë dhe udhesit për katës ty duke shqip prezidentet korumet të mësuzve, ndimësit e priftërinjëve. Nërsa shërbeja si prezident misioni, vëzhgova se pati një rritje befasuse në shpirtëmërinë dhe aftësitë udhëse të rinjve gjatë viteve të tyre të misionit. Nëse në një farë mënyrë mund të rrisim të aftësi gjatë viteve të priftërisë arone, misioneve të tyre, ndoshta jo llogaritë do duken diçka si kjo vi që shihni në këtë grafik. Mendoj se ka të paktën tre faktor kyç që luajnë një rol në një rritje të tillë befasuse në vitet e misionit. Një, ne u mirëbesojmë këtyre të rinjve si kur më parë. Dy, ne mirëpresim shumë më tepër për tyre dhe i duam shumë. Ne, tre, ne i mësojmë ato vazhdimisht që ta përmbushin çfarë pritet për tyre në mënyrë shkëlqyer. Dikush mund të pyesë me vend, pse nuk zbatohen këto parime të njëjta në prezidentë kurumet djakve? Nëse do të bëjë ajo, ndoshta rritja do të fillon dhe shumë më parë, duke më shumë si kjo. Për një qasë më lejon të flasë për mënyrën se si këto parime mund të vijë në jetë për një prezident korumit djakve. Së pari, mirë besimi, ne mund të mirëbesojmë përgjësit ma dhe prezidentve tanë korumit djakve. Zoti sigurisht që u beson si shtregoj për e gatishmërisë e ti për dhënë tyre qesa, të drejtë për të kryesuar mbi korumin e tyre e drejtuar punën korum. Si prove këti mirë besimi, thrasin prezidentve korumit djakve manë zvulesës. Jo thjesht duke u bazuar në kozjatën e të qenit në korum, apo në një faktor tjetër të ngjashëm. Çdo udhëheqës në këtë kishë duke përfshirë prezidentin korumeve të djakëve, ka të drejtën të di dhe duhet të di sa i është i rrymë të zbulesës. Kjo siguri e ndihmon atë të di se Perëndia ka mirëbesim tek ai dhe po ashtu e mbështet atë. Aftësia 2 dhe 3 ndërthurën gjërat e mëdha që priten prej tyre e trajnimi për katës për të përmbushur ato. Mësova një mësim të rëndësishëm në fushën e misionit. Misionarët përgjithësi ngrihen se bien në nivelin që pret prezidenti i misionit. Ja po, kështu, është me prezidentin e korumit të djakve. Jo, nëse prej tyre pritet vetëm kryesoj mbledhje korumës të marrin pjesë në mbledhje dhe komitetit të rinis me përshkopatën, atëherë ajo është diçka që do të bëjnë, por ju dhe heqës mund të jeni një larg parëmsi më të madhe, larg parëmsin e Zotit. Edhe përse larg parëmsia ka që vendimtare, sepse në përmjet rritës larg parëmsis të rritë dhe nëzidja. E pandar nga çdo thirrje të kishës e drejta për të marrë zbulesë. Prandaj, këta prezident korume të djakve ka nevojë të dinë se ka të drejtën të marrë zbulesë për të rekomanduar këshilltarët e tyre, të drejtën për të marrë zbulesë për shpëtuar të humbrit, e drejtën për të marrë zbulesë si të trajnojnë anëtarët e korumit në detyrat e tyre. Një udhëheqës i urtë do t'ia mësojë prezidentit korumit të djakve ato parime që do të jenë dobishme për marrjen e zbulesës. Ai mund t'ia mësojë atij premtimin tërësisht qartë Zotit, që ose të kërkosh ti do të marrësh zbulesë pas zbulese. Zoti është tepër zemërgjër në dhënien e zbulesës. A nuk u kujtoi ai Jozefit dhe Oliverit, sa shpesh ti ke kërkuar, ke marrë udhëzim nga Shpirti im? Dhe kështu mund të jetë me ju, president korume të djakëve. Zoti ju do të dëshiron të ju zbuloj mendin dhe vullnetin e tij. A mund ta përfitoroni ndonjëherë Zotin dhe kishte një problem që ai nuk mund ta zgjidhte? Unë s'mundem. Nga që ju autorizoheni për të marrë zbulesë, ai mund t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo shqetësim që keni si presidenti korumit tuaj, nëse ju thjesht do ta kërkoni ndihmën e tij. Ju dhe ishtë mrekullueshëm mund t'i mësoni këtij presidenti korumit të djakëve se zbulesa nuk është një zëvendësues si punës zeshme i përpjekjes vetjake. Presidenti Henry Bearing një herë pyeti presidentin Harbeli se e marrën zbulesën. Presidenti Liu përgjigj, nëse dëshiron të marrësh zbulesë, bëj përpjekjen tënde vetjake. Udhëheqësi i urtë mund të diskutojë me presidentin e tij të korumit djakëve disa nga përpjekjet shpirtërore vetjake që ai mund të bëjë gjatë përgatitjes për të rekomanduar këshilltarët e tij. Ati mund duhet të bëhet të përgjigjë pyetje të tilla si kush do të ishte një shembull i mirë që mund të frymëzonte djemtë të tjerë, ose kush mund të jetë i ndjeshëm ndaj nevojave të tyre që hasin sfidat veçanta. Nëse fundi ky udhëheqësi i urtë mund të mësojë atij si të dëlloj zbulesën dhe veproj sipas asaj kur vjen ajo. Ne jetojmë në një botë të mbushur me veprim të shenjtë, plot emocion, ku drita është shkëlqyeshme, altopalanë më zot lartë janë zakonshëm, por ky ri ka nevojë të di se kjo është mënyra e botës, jo mënyra e Zotit. Vendimtari lind në një vend të panjohur thuajse nga askush në një grazhë. Ai kreu veprimet të madhërisëm dhe më të pashoj gjithkohës në qetësinë e një kopshti, dhe Jozefi e mori vegimin e tij të parë në fshetësinë e një korie. Përgjigjet e Perëndis vijnë me anë të zërit të qetë, të vogël. Ndjenjave të paqes ose ngushëllimin nxitjeve për të bërë mirë ndriçimit të mendjes ndonjëherë në formën e farave të vogla të mendimeve, nëse nderohen dhe ushqehen mund të rriten në delisa gjigant shpirtëror. Ndonjëherë këto nxitje ose mendime edhe mund t'i bëjnë ju president korumit të djakëve, të rekomandoni si këshilltar një të ri që tani për tani është më pak aktiv ose t'i jepni detyrat atij. Vite më parë ku shërbeja në një prezident skunji, ne patëm mbresën të thërrisë një burrë të mirë në detyrën e punës skunjin. Ato kohë ai përgjithsisht pastë vështirësi me hardhin e rregull në kish. Ne dinim megjithatë se po ta pranonte thirrjen, ai do të bënte një punë të mrekullueshme. Ne e parashtruam thirrjen, por ajo përgjigj: "Jo, nuk mendoj se mund ta bëj atë." Atëherë më erdhi një mbresë tash. Pra mendoj kunji i Glendale-it nuk do të ketë një në punën skunjin atëherë. E ja bitur ajo përgjigj: "Çfarë po thoni? Ju duhet të keni një në punën skunje." Unë në përgjigja dëshiron që ne tani të thrasim dikë tjetër për të shërbyer si në punën skunje, ndërkohë që Zoti na nxit të thrasim ty. Në rregull, thaj, do ta bëj. E vërtetë e bëri. Nuk ka vetëm shumë burra, por edhe shumë djemtë të cilët përgjigjen një thirrje kur e dinë se Zoti po i thret dhe se Zoti ka nevojë për ta. Në pas, ju mund t'i mësoni ti presidentit korumit djakve se një nga gjërat që Zoti prejt për ti është shpëtoj ata që kanë humbur, si antarët pak aktiv ose jo antarët. Zoti e shpallë misionin ti qëndror me këto fjalë, sepse bie njeriu të erdhë po shpërtuar atë që e humbur. Nëse është përparësi për shpëtimtarin që shpëtoi atë që e humbur, nëse është përparësi për presidentin Thomas Mons që ta bëj këtë, sikurse vjen duke nga tërë jeta e tij, a nuk duhet të jetë përsëri për çdo udhëheqës, çdo president korumit djakëve në këtë kishë që të bëjnë të njëjtën gjë? Në thellë të udhëheqës son, si pjesë qendrore shërbesë son, duhet të jetë vendosmëria zellshme, nxitëse e vazhdueshme për shkuar te ata që kanë humbur e për t'i kthyer mes nesh. Njëri që u vizitua prentarve të korumit ti tha, ishte abisot kur 30 vet me erdhën shpi më bënd të kem dëshirë të shkoj në kish tani. Si mund ta kundështoj një ri, një dashuri dhe vëmendje të tillë? Emocionohem kur dëgjoj shumë tregime për president korrumë të djegëve, djegëve të cilët e kanë fituar larkpamësinë, sipas rastit janë mësime të plota ose të pjeshëm bletë të korrumë të tyre. Disa javë më parë mora pjesë në një klasë korrumë të djegëve, një djalë 12 vjeçar zhvilloi për 25 minuta një mësim lidhur me shlyerjen. Ai filloi duke i pyetur djegët tjerë se çfarë mendonin që ishte shlyerja. Më pas lexoi disa shkrime të shenjta, domethënë bëri pyetje kuptim plota, të cilëve ata u dhanë përgjigje. Duke vërejtur se kishte më shumë kohë sa pjesa e mbetur e materialit mësimit, ai pati mjaftursi dhe ndoshta një farë uzimi nga babai i tij, kërkonte udhëheqëse që ishin të pranishëm. Se çfarë pyetjesh u ishin bërë rreth shlyerjes kur ishin në misione dhe si u ishin përgjigjur atyre? Ai më pas e përfundoi me dëshminë e tij. Dëgjova plotabi. Mendova. Nuk më kujtohet në një herë të kisha dhënë mësim për një pjesë të rëndësishme të mësimit kur isha i njëri i priftërisë arone, e mund të arrisim atë që presim nga këta rrinë dhe larkë përëmsi në tyre, ata dhe përgjigjen ju dhe e që si nëzisim më mirë këta president korrumët djakve ku i lejoni drejtojnë dhe i bën një hapë për prapa nga qëndra e vëmëndjes, ju i lartësoni thirin tuaj më mirë, jo kur jep një mësim të mërgullushëm, për kur indimoni ata të japin mësim të mërgullushëm, jo kur shpëtoni, për kur indimoni ata të shpëtojnë atë. Atë ekziston një thonjë e vjetër, mos dis me peng në shpirt. Në mënyrë të ngjashme do t'ju thojë juve udhëheqës tritur mos u lironi nga një detyrë pa e përdorur tërësisht aftësi tuaja udhëheqëse. Jepni mësimin son çdo rast të mundshëm. U mësoni atyre si të përgatisin një plan për mbledhjen. Drejtojmë mbledhjet me dinjitet, dashamirësi, si të shpëtojnë dikë, si të përgatiten e të japin një mësim frymëzues e si të marrin zbulesë. Kjo dhjetë mënyra e madhe suksesit tuaj, dashkimia udhëheqës dhe shpirtmërisë që i linin të rënjosura në zemrën e mendjen e këtyre të rinjve. Nëse ju president korrumëve të djakëve të larsoni thirrjen tuaj, duhet të jeni mjetën në duart e Perëndisë që tani, pasi priftëria të djali është paqe fuqishme sa dhe priftëria të burri, kur ajo ushtrohet me drejtësi. Dhe atëherë, kur të bëni beslidhje tempullit, të bëni misionarë dhe udhëheqësit të ardhshëm të kësaj kishe, ju do dini si të merrni zbulesë, si ta shpëtoni të kë, si të jepni mësim për doktrinën e mbretërisë me fuqi dhe autoritet. Atëherë ju do të jeni bërë rinia e lindjes fisnike. Për këtë unë kështu dëshmoj në emrin e Jezu Krishtit, që është shpëtimtari dhe shëlbyesi i botës. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Rinë të priftërisë arone, ju jeni bitë të dashur të Perëndisë. Dhe ai ka një punë të madhërisht për ju që të kryeni. Për të përmbushur këtë punë, ju duhet të plotësoni detyrën tuaj të shenjtë për të shërbyer të tjerëve. A dini se çfarë do të thotë të shërbesh? Mendoni rreth kësaj pyetje ndërsa ju tregoj rreth një vajze quhetur Shai Johnson. Kur Shai filloi shkollën e mesme, ajo që një viktimë e kërcënuar, e kërcënimi zor të pamend, ajo u keqtrajtua. U shty dhe u përqesh kur ecën në përklas. Disa studentë madje hodhën plehra. Ndoshta edhe ju keni parë njerëz të keq trajtuar kështu në shkollën tuaj. Për një numër të madh njerëzësh, vitet e adoleshencës janë një kohë vetmi e frike. Nuk ka pse të jetë kështu. Fatmirësisht, për Shain, kishte të rinj në shkollë, në shkollën e saj, që e kuptuan se çfarë do thotë të shërbesh. Nëna e Shajt u kishte kërkuar mësuesve të shkollës që të ndihmonin të ndalonin kërcënimin, por ai vazhdoi. Atëherë ajo u lidh me Carson Jones, një mbajtës i priftërisë arone dhe organizatorin e lojës në skuadrën e futbollit amerikan. Ajo kërkoi atij që të ndihmonte atë gjë, se kush po e bënte këtë kërcënim. Carsoni pranoi se të punonte, por në zemrën e tij ai ndjeu se ai mund të bënte më shumë se sa thjesht të gjente kërcënuesin. Shpirti përshpëriti jetë që ai duhet të ndihmonte të Shain të ndjente se e donin. Carson i kërkoi disa prej shokëve të tij të skuadrës të bashkoheshin për të shërbyer Shain. Ata e ftuan të ulej me të gjatë drekës. Ata ecën drejt klasës për të siguruar se ishte e sigurt. Nuk është çudi që me lojtarët e futbollit amerikan si me miqtë e saj të ngushtë asnjë nuk e kërcënoi më Shain. Ky që një sezon i emocionues për skuadrën e futbollit, por edhe me ethet e një sezoni pas një humbje, kur këta të rinj nuk harruan për Shain, ata ftuan që pas lojrave të bashkohej me skuadrën në fushë. Shain ndjente se donin dhe vlerësonin, ajo ndjehej sigurt dhe gëzuar. Skuadra e futbollit arritin të fitonte në kampionatin shtetëror, por diçka më e rëndësishme se një kampionat futboll amerikan ndodhi në shkollën e tyre. Shembulli i këtyre të rinjve kishte motivuar studentët e tjerë që të ishin më shumë pranues e mirësor. Tani ata të njëri tjetrin më shumë dashurmërisi e respekt. Mediat e lajmeve kombëtare zbuluan se çfarë kishin bërë këta të rinj dhe treguan historinë e tyre anë mban vendit. Ajo që filloi si një përpjekje për të shërbyer një njeriu, po frymëzon mira të tjerë që të bëjnë të njëjtën gjë. Nëna e shajit e quan nën këta të rinj engjëj të maskuar. Carson dhe miqtë e tij nxitohen të thonë se shaja e ka bekuar jetën e tyre më shumë shumë më tepër se sa e bekuan ata jetën e saj. Kjo është çfarë ndodh kur humbesi vetveten tuaj në shërbim në shërbesën e tjerëve. Ju gjeni veten, ju ndryshoni dhe rriteni në mënyrë që në të kundër do të ishin e pamundur. Këta të rinj kanë përjetuar gëzimin e të shërbyerjes të tjerëve, të vazhdojnë të kërkojnë mundësi për të bekuar të tjerët. Ata mezi presin që të shpëtojnë shërbesën e tyre në muajin e ardhshëm kur të shërbesin misionin e akoplot. Ka mirë të tjerë si Shai Johnson, kudo në botë, njerëz që kanë nevojë të ndjejnë dashurinë atit qellor. Ata janë në shkollat tuaja, në kurumet tuaja dhe në madhin e familjes tuaja. Disa njerëz ju vinë në mendje shpejt, të tjerë kanë nevoja që janë më pak të dukshëm. Pikërisht çdo kush ju njeni mund të bekohet në ndonjë mënyrë nga shërbesa juaj. Zoti pret nga ju që t'i afroni atyre. Nuk duhet të jeni një yll i atletikës për të shërbyer të tjerëve. Ju e morët fuqinë, autoritetin dhe detyrën e shenjtë për të shërbyer në çastin që u shkruat në përfitri. Presidenti James F. Fest na mësoi: përfitëria është autoriteti i deleguar njeriu për të shërbyer në emrin e Perëndisë. Përfitëroni mbrojtjen çelësat e shërbesës së engjëve. Dërsa e doni fëmijët e tij, Ati qëllor dhe të drejtoj dhe engjët dhe të ndimojnë. Do t'ju jepet fuqi për të bekuar jetën e për të shpëtuar shpirtra. Jezu Krishti është shembulli juaj. Ai nuk erdhi për të shërbyer, por për të shërbyer. Të shërbet dhe të thotë të duash të tjerët të kujdesesh për ta. Dhe të thotë të përgjigjesh nevojave të tjera fizike dhe shpirtrore. E thënë thjesht dhe të thotë të bosh atë çfarë shpëtimtar do të bënte po të ishte këtu. Filloni vetë në shtëpinë tuaj, ai është vendi ku mund të bëni shërbesën tuaj më të rëndësishme. A dëshironi të provoni një eksperiment interesant? Herën tjetër që mamaja do t'ju kërkojë ndihmë për në shtëpi, thoni diçka të tillë si: faleminderit që më kërkove ndihmë nga unë mam. Do të më pëlqente shumë të ndihmoja. Pastaj vështroni reagimin e saj. Disa prej jush mund të duhet të rifreskoni aftësitë tuaj të dhënjes së ndihmës së shpejtë, përpara se të provoni këtë. Pasi mund të gjendeni shokun në gjendje shoku mamën. Pasi të sillni në vete, do të vini re një përmirësim të dukshëm të marrëdhënies suaj dhe një shtim të shpirtit në shtëpinë tuaj. Kjo është vetëm një mënyrë për të shërbyer familjes suaj. Ka shumë mënyra ju shërbeni ndërsa shërbeni me fjalët e dashur antarëve të familjes tuaj. Ju shërbeni kur trajtoni vëllezërit e motrat tuaj si më të mirë. Ndoshta më e rëndësishme ju shërbeni ndërsa ju ndihmoni babain tuaj në detyrat e udhëhesit shpirtëror në shpirtin tuaj. Jepni mbështetje dhe inkurajimin tuaj të plotë ndaj mbrëmjes familjare, lutjes familjare, studimit familjar dhe shkrimeve të shenjta. Përmbushni rolin tuaj për të siguruar që shpirti është i pranishëm në shtëpinë tuaj. Kjo do të thotë të forcoj babain tuaj dhe rolin tuaj dhe do të përgatisë të jeni baba një ditë. Nëse nuk keni një baba në shtëpinë tuaj, përgjegjësia juaj për të shërbyer familjes suaj është më e nevojshme. Ju gjithashtu keni detyrën në kurumin tuaj të shërbeni në kurumin tuaj. Përfitëria po përhapet anën banë botës. Shumë prej jush po i bindën urthirën se presidentin Monsen për të shërbyer. Ka shumë bajtës aktiv të përfitërisë arone sot se sa ndonjëherë më parë në historinë e kishës. Prapse prap, ka ende nga ata që nuk janë aktiv dhe që kanë nevojë për ju. Qershorin e kaluar, kur krijuan një deg e re në Bangalore të Indis, i vetmi i ri në mbledhjen e përfitërisë ishte një dhjak i shkruar se fundmi i quajtur Gladwin. Gladwin, së bashku me presidentin e të rinjve dhe presidentin e degës, filloi të telefononte të rinjve më pak aktiv dhe të shkonte për vizitë në shtëpi. Shpejt, njëri i dytë, Samuel, filloi të vinte përsëri në kishë. Çdo javë, Gladwin dhe Samuel u telefonuan atyre që nuk kishin ndjekur mbledhjet e kurumit dhe u treguan se çfarë kishin mësuar. Ata gjithashtu telefonuan dhe vizituan në ditëlindjen e tyre. Një nga një, të rinj më pak aktiv u bën miqtë të tyre dhe filluan të pranonin ftesa për të ardhur në aktivitetet e kurumit, për të ndjekur mbledhjet e kurumit dhe së fundmi për të bërë shërbes vetjake, dhe sot të gjithë të rinjtë në atë degë janë aktiv në kishë. Shkrimet e shenjta na mësojnë se kurumet e priftërisorone duhet të ulen në këshill dhe të lartësojnë ose ndërojnë forcën, edhe forcën njëri tjetrin. Ju lartësoni ndërsa jepni mësim të vërteta të ungjillit, tregoni përvojë shpirtërore dhe jepni dëshmi. Programi mësimor për rinin i nxit këto lloj ndërveprimesh të mbledhjes e kurumet. Por kur kjo ndodh vetëm kur çdo antar kurumit ndjen se e duan dhe respektojnë, talja dhe ngasmimi nuk ka vënë një mbledhje kurumi. Veçanërisht kur ndjenjat e shprehen hapësi, përsëritësia e kurumeve duhet të udhëheqen për të siguruar që mbledhjet e kurumit janë vënë janë i sigurt për këdo që merr pjesë. Apostulli Paul paralajmëroi, asnjë fjalë e keqe le të mos dalë nga goja jote, por ajo që është e mirë për ndërtim, sipas nevojës, që t'i jap hir atyre që dëgjojnë. Vajzat e pritërisë kur nuk përdorin gjuhë vulgare apo të pistë, ata kur nuk poshtrojnë apo lëndojnë të tjerët, ata gjithmonë ndërtojnë dhe forcojnë të tjerët. Kjo është një mënyrë e thjeshtë për fuqin për të shërbyer. Puna e shërbimit nuk kufizon ordinancat apo vizitat e mësimit të shtëpisë ose projektet e her pas hershme të shërbimit. Ne të gjithë jemi burra të pritërisë. Jo vetëm të dielën dhe jo vetëm kur vishim këmishat të bardha e krevata, ne kemi për detyrë të shërbim kudo që të gjendemi. Shërbimi është thjesht diçka që bëjmë. Ai përcakton se të cilët ata që ne jemi. Shërbimi çdo ditë, shërbim çdo ditë, mundësitë janë rreth jush, kërkoni Zotit të ndihmoj që të dalloni ato, do të zbuloni shumicat e tyre veprime të vogla të sinqerta, ndihmojnë të tjerë të bëhen pasues të Jezu Krishtit. Nëse përpiqeni të jeni të denë në shpirt, ju do të dalloni mendime, ndjenja që ju nxitin të shërbeni. Nëse veproni sipas këtyre nxitjeve, ju do të merrni dhe më shumë prej tyre dhe mundësinë tuaja dhe aftësitë tuaja për të shërbyer do të rriten e do të zhvillohen. Vëllezërit e mi të rinj, unë dëshmoj se ju është dhënë autoriteti dhe fuqia e Perëndisë e mrekullueshme Arone për të shërbyer në mbretërinë e Perëndisë. Dëshmoj se ndërsa veproni kështu, ju do të jeni një mjet në duart e Perëndisë, në ndihmën e të tjerëve. Jeta juaj do të jetë e pasur e me kuptim plotë. Ju do të gjeni një forcë të madhe për të bërë pallë së ligës. Ju do të gjeni lumturi të vërtet, atë lloj lumturie që njihet vetëm nga pasuesit e vërtetë të Jezu Krishtit. Provoshim gëzimin e plotësimit të detyrës suaj të shenjtë për të shërbyer. Lutem në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Kori dhe salla tani do të ngrihen në këmbë dhe bashkohen për të kënduar shpresë e Izraelit. Në përfundim të këngës do të jetë privilegji im t'ju drejtohem juve. Më pas do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga prezidenti Henry Bjarin, këshilltari i parë në prezidencinë e parë.
Thank you.
My dear brethren and beloved,
dashur vëllezër dhe miq të dashur. Më mbushet zemra me mirënjohje dhe gëzim që jam me ju. Unë i lavdëroj ju babëllar dhe gjyshër që keni sjell bit dhe niprit tuaj. Ja, i falenderoj për momentet e bukura që kaluam bashkë. Unë ju përgëzoj ju të rinj që keni zgjedhur të jeni këtu sot. Ky është vendi ku duhet të jeni. Shpresoj se mund ta ndjeni vëllazërinë që na bashkon. Dhe lutem që këtu midis vëllezërve tuaj ju do të gjeni përgatësi, mbështetje dhe miqësi. Ne burra ndonjëherë përcaktojmë veten nëpërmjet titujsh. Shumë prej nesh kanë tituj të shumëfisht, secili thot diçka të rëndësishme rreth identitetit ton. Për shembull, disa tituj përshkruajnë rolet tona në familje, të tillë si bir, vëlla, bashkëshort dhe baba. Tituj të tjerë përshkruajnë punët që ne bëjmë në botë, të tillë si mjek, ushtar apo artizan. Disa përshkruajnë thirrjet tona në kishë. Sot do doje të sugjeroja 4 tituj që unë besoj se u përshtaten të gjithë mbajtësve të priftërisë në përbot. Tituj që mund na ndihmojnë të njohojmë rolet tona vetjake në planin e përjetshëm të Perëndisë dhe potencialin tonë si mbajtës të priftërisë në kishën e Jezu Krishtit të shëntorëve të ditëve të mëvonshme. Një titull që na përcakton të gjithë ne në mënyrë më themelore është Bir i Atit Qellor. Pavarësisht nga çfarë tjetër jemi apo bëjmë në jetë, nuk duhet të harrojmë kurrë se ne jemi fëmijë shpirtëror të mirëfillt të Perëndisë. Ne ishim fëmijë të Tij para se të vinim në këtë botë dhe do të jemi fëmijë të Tij përgjithmonë. Kjo e vërtet bazë ndryshon mënyrën se si e shohim veten, vëllezrit dhe motrat tona dhe vet jetën ton. Fatkesisht, asnjë prej nesh nuk jeton plotësisht si pa gjithçka që përfshin ky titull, sepse të gjithë me gatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Mund të jetë shkruajuese ndonjëherë kur e di se çfarë do thotë ti jesh bir i Perëndisë e përsëri të dështosh në përmbushjen e potencialit tënë si tilë, kundështarit dëshiron të shfridzoj këto ndinja. Satanit të donë që ju të përsaktoni vendën si pas me katëve tuja dhe jo si pas potencialit tuaj hynor. Mos ja vini veshin ati, vëlezër. Ne të gjithë kemi parë një foshnje që mëson të ecë. A i bën një hap të vogël dhe lëkundet. A i bje. A e qërtojmë një përpjekët të tjë? Natyrisht jo. Cili baba do të ndëshkonte një foshnje, sepse pengohet, ne nëzisim, ne duartorkasim, lavdërojmë, sepse me çdo hap të vogël fëmia, po bëhet më shumë si prindërit e ti. Në një vëlezër, krasuar me përsosmërinë e Perëndisë, ne, të vdekshmit, zorë se jemi më shumë se foshnje të ngafta nguruese. Por aty një dashur qëllor në do të bëjmë më shumë se aji, dhe vëlezër të dashur, ky duhet të jetë qëllimi yni i përjetëshëm gjithashtu. Perëndia kupton se ne nuk arrim atje brënda një çasti, por duke i bërë hapat një nga një. Unë nuk besoj në një perëndi cili do të vendosë rregulla dhe urdhërime me qëllimin e vetëm për të na pritur të dështonim që ai të mund na dëshkonte. Unë besoj në një atë qëllor që është i dashur dhe i përkujdesur dhe që gëzohet për çdo përpjekje tonën për të qëndruar krye lart në për të ecur drejt ti. Ne edhe kur pengohemi, ai na nxit të mos shkurajohemi. Kur të mos dorëzohemi apo të shmangemi pjesës sonë të caktuar të shërbimit, por të marrim kurajo, të gjejmë besimin tonë dhe të vazhdojmë të përpiqemi. Aty në qiell i mëson fëmijët të Tij dhe shpesh u dërgon ndihmë qellore të papar atyre që dëshirojnë ta ndjekin shpëtimtarin. E kjo na çonte titullin tjetër që ne të gjithë e kemi të përbashkët. Të gjithë ata që përpiqen seriozisht të ndjekin Krishtin, quhen dishepuj të tij. Edhe pse dim se askush prej nesh nuk është i përsosur, ne nuk e përdorim atë fakt si justifikim për të ulur pritshmëritë tona, për të jetuar në nivelin e privilegjeve tona, për të shtyrë ditën e pendimit ton, apo për të mos pranuar të bëhemi pasues më të mirë, më të përsosur, më të përpunuar të mësuesit ton. Dhe mbretit ton, kujtoni që kisha Jezu Krishtit e shentorëve të ditët të mëvonshme, nuk është ngritur për burra dhe gra që janë të përsosur apo të paprekur nga tundimet e vdekshmërisë, por për më tepër, ajo është ngritur për njerëz që janë saksisht si ju dhe unë, dhe ajo është ngritur mbi shkëmbin e shërbyesit ton, Zotit Jezu Krisht, në përmjet shlyerjes të cilit, ne mund pastrohemi dhe të bëhemi bashkëqytetar të familjes së Perëndis. Pa shlyerjen e Jezu Krishtit, jeta do të ishte një udhë pa krye, pa shpresë apo pa të ardhme. Me shlyerjen, jeta është një udhëtim fis në krues, frymëzues, rritje dhe zhvillimi që çon në jetë të përjetshme në praninë e Atit ton. Por edhe pse shlyerja ka për qëllim të na ndihmojë në të gjithë të bëjmë më shumë si Krishti, ajo nuk ka për qëllim të na bëjë të gjithë njësoj. Ndonjëherë ne ngatrojmë ndryshimet në personalitet me mëkatin. Ne madje mund mendojmë gabimisht se nga që dikush është i ndryshëm nga ne, kjo duhet të në kuptoj që ai nuk e kënaq Perëndin. Mendime si këto i bëjnë disa njerëz të besojnë se kisha dëshiron ta krijoj çdo antar sipas një kallëpi të vetëm, që çdo antar duhet të duket, të ndjejë, të mendojë e të sillet si çdo antar tjetër. Kjo do të binte në kundërshtim me gjeninë e Perëndis, i cili e krijoi çdo njeri të ndryshëm nga vëllai i tij, çdo birr të ndryshëm nga babai i tij. Madje binjakët identik nuk janë identik me personalitetin dhe veçoritë shpirtërore të tyre. E gjithashtu bie në kundërshtim me synimin dhe qëllimin e kishës së Jezu Krishtit, që një dhe mbro lirinë morale të zgjedhjes, me të gjitha pasojat e saj të rënda, për secilin dhe këdo nga fëmijët e Perëndis. Si dishepujt e Jezu Krishtit, ne bashkohemi në dëshmin ton për ungjillin e rivendosur dhe në zotimin ton për të mbajtur urdhërimet e Perëndis. Por ne jemi të ndryshëm në parapëlqimet tona kulturore, shoqërore dhe politike. Kisha fuqizohet kur ne përfitojmë nga kjo shumëllojshmëri dhe nxisim njëri tjetrin të zhvillojmë dhe të përdorim talentet tona për të nxitur e forcuar bashkëdishepujt tanë. Vëllezër, të qenë dishepu është një udhëtim i përjetshëm për të ndjekur shpëtimtarin tonë. Për gjatë udhëtimit tonë metaforik nga Bethlehemi për në Golgot, ne vërtet do të kemi shumë mundësi për të braktisur udhëtimin tonë. Në njerë do të duke si ku udha kërkon më shumë sa do të kishim dëshiruar. Por si burat priftërisë, ne duhet të kemi kurajën të ndjekim shërbyesin tonë, edhe kur kryqi jonë duket tepër i rëndë për të mbajtur. Me çdo hap që bëjmë duke ndjekur birin e Perëndis, ne mund na kujtohet se ende nuk jemi të përsosur, por ne duhet jemi dishepuj të patundur dhe të qëndrueshëm. Ne nuk duhet të dorëzohemi, nuk duhet të mbajmë besnikërisht beslidhjet tona. Duhet të shohim kurdoherë drejt mbrojtësit të shërbyesit ton, ndërsa ecim drejt tij me hapa të papërsosura njëri pas tjetrit. Vëllezër, nëse vërtet ndjekim Zotin Jezu Krist, ne duhet të përvetësojmë një titull të tretë, shërues i shpirtrave. Ne që jemi shëguruar në priftërinë e Perëndis, thirremi për të shëruar të tjerët. Është detyra jonë që të formojmë, ndreqim, forcojmë, ngre moralisht, të bëjmë të plot. Detyra jonë është të ndjekim shembullin e shpëtimtarit, ndihmojmë ata që vuajnë. Ne vajtojmë ato që vajtojmë, ngushëllojmë ato që ka nevojt ngushëllohen. Ne ulidhim plagët pikullueve, ndihmojmë të doptit, ngrem duar që varen poshtë dhe forcojmë gjunjët e këputur. Si mësues shqipis të shtëpis, ne jemi shërues. Si udhëheqës priftëris, ne jemi shërues. Si babalar, mbi, vëllezër, bashort, ne do të jemi shërues të zotuar dhe të përkushtuar. Ne mbajmë në një dorë një shishe të vogël me vaj të përkushtuar për bekimin e sëmurëve, në tjetrën ne mbajmë një bukë për të ushqyer të urriturit, dhe në zemrat tona ne mbajmë fjalën e paqes së Perëndis që shëron shpirtin e plagosur. Të jemi shërues, përgjësia jonë parësore në rolin tonë si mbajtës priftërisë. Si mbajtës priftërisë Aaronit, ashtu dhe Melkizedeke. Ungjilleri vendosur Jezu Krishtit i bekon jetët jo vetëm kur e besojmë atë, por edhe më shumë kur e jetojmë atë. Është në zbatimin e parimeve të ungjillit që individët ngrihen moralisht dhe familjet forcohen. Është privilegji dhe përgjësia jonë jo thjesht t'i themi gjërat e drejta, por gjithashtu t'i bëjmë gjërat e drejta. Shpëtimtari është bërësi i mrekullive. Ai është shëruesi i madh. Ai është shembulli ynë, drita jonë, madje në çastet më të errta. Ai na tregon udhën e drejtë. Ne duhet ta ndjekim atë. Mbushim rolin tonë dhe të bëhemi shërues duke shërbyer Perëndisë të bashkë njerëzve tanë. Titulli i katërt që ndajmë ne të gjithë na kthen te titulli i parë në listën tonë. Si bita Atit ton qellor, ne jemi trashëgimtar të gjithçkaje që ai ka. Vetë fryma i dëshmon frymës sonë se ne jemi bitë Perëndisë. Nëse jemi bi, jemi edhe trashëgimtar, trashëgimtar të Perëndisë dhe bashkëtrashëgimtar të Krishtit, nëse vuajmë me të dhe lavdohemi me të. Mendoni për këtë, vëllezërit e mi dashur, ne jemi bashkëtrashëgimtar me Krishtin. Sa e bukur. Pra, a ka ndonjë kuptim që shumë prej nesh shpenzojnë aq tepër nga koha, mendimet, financat dhe energjitë tona të çmuara duke u dhënë pas prestigjit apo pasurisë apo për të argëtuar me pajisjet elektronike më të reja dhe më të shkëlqyera? Zoti ka vendosur përpara nesh premtimin hyjnor se cilëdo që janë besnik në marrjen e këtyre dy priftërive, në lartësimin e thirrjes së tyre, do të më pranojnë mua, thot Zoti, ai që më pranon mua, pranon Atin tim, si rjedhim. Gjithçka që Ati im ka, do t'i jepet Atij. Është për te fuqisime që të përfitëroj gjithçka që përcjell ky premtim. Po unë vërtet e di se ai është i mrekullueshëm, ai është i hynor, ai është i përjetshëm dhe i meriton të gjitha përpjekjet tona në jetë. Duke e ditur këtë, si është e mundur që të mos përfshihemi me vullnet dhe me gëzim në shërbim të Zotit bashkënjerëzve dhe për të jetuar sipas përgjegjësive tona në priftërinë e Perëndisë? Kjo është një punë shumë fjesnike që na sfidoi me çdo mënyrë dhe na kërkoi të përdorim të gjitha aftësitë tona. A dëshirojmë të shohim qetë të hapen? A dëshmojmë nxitjet e frymës shenjtë që na tregon udhën? Atëherë, le të marrim draprin dhe të bëjmë përpjekjet tona në këtë vepër të madhe. Një kaos më e madhe se vetja jonë. Shërbimi ndaj Perëndisë dhe bashkënjerëzve tanë na krijoi sfida, transformoi në diçka më të madhe nga sa mund të kemi menduar ndonjëherë të mundshme. Do shte ju mund mendoni se nuk jeni të nevojshëm, që ju kanë anashkaluar, apo nuk ju duan, që jeni parëndësishëm. Më vjen sinqerisht keq, nëse ndonjë mbajtës priftërie ndihet kështu. Sigurisht, ju nuk jeni të anashkaluar, apo të padëshiruar nga ati që juaj qëllor. Dhe unë ju them me siguri, ai ju don, dhe se ju i nevojiteni kishës suaj. A nuk e dini se Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët, dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobta të botës për të turpëruar të fortët? Ndoshta është e vërtet që ne jemi të dobët. Ndoshta ne nuk jemi të urtë apo të fuqishëm. Por kur Perëndia punon nëpërmjet nesh, askush dhe asgjë nuk mund të na kundështojë. Kjo është arsyeja pse jeni të nevojshëm. Ju keni përdhënë ndihmën tuaj të veçantë dhe Perëndia mund ta lartësojë në mënyrë të fuqishme atë ndihmës. Aftësia juaj për të ndihmuar nuk varet nga thirrja juaj në kishë. Ju keni mundësi të pafundme për të shërbyer. Në qovë se jeni në pritje, jashtë vjet fushës, ju nëzis që të hyni në lojë. Mos prisni për një thirrje të posaçme para se të angazhoni plotësisht në ndërtimin e mbretërisë Perëndisë. Si mbajtës i priftërisë, ju jeni thirrur tashmë në punë. Studiojeni fjalën e Perëndisë çdo ditë. Lutuni Atin që lloj çdo ditë. Bëjeni parime të ungjillit të rivendosur pjesë të qenies suaj. Jepini falënderime Perëndisë dhe kërkoni për drejtimin e Tij. Pastaj jetojni atë që mësoni, së pari në familjen tuaj, por edhe në çdo situatë të jetës suaj. Në simfoninë e kompozitorit të madh, ju keni pjesën tuaj të veçantë për të luajtur, notat tuaja për të kënduar. Edhe nëse dështoni të ekzekutoni ato, simfonia me siguri do të vazhdojë. Por nëse ngrijeni dhe i bashkoheni korit dhe lejoni fuqinë e Perëndisë të veprojë nëpërmjet jush, ju do të shihni pravjet e qiellit të hapen dhe ai do të derdhë mbi ju aq shumë bekim sa nuk do të keni vend mjaftueshëm ku ta shtini. Plotësoni potencialin tuaj të vërtet si biri i Perëndisë dhe ju mund të jeni një forcë për të mirën në familjen tuaj, shtëpinë tuaj, komunitetin tuaj, kombin tuaj dhe vërtet në botë. Në këtë proces, nërsa umbisni jetën tuaj, shërbim të tjerve, ju do të rriteni dhe zhvilloheni gjersa të arrini masën e shtatit plotësisë së Krishtit. Atëherë ju do të përgatiteni për të trashëguar me Krishtin gjithçka që ka ai ati juaj. Vëllezrit e mi dashur, miqtë mi, ju jeni të rëndësishëm, ju jeni të dashur, ju jeni të nevojshëm. Kjo punë është e vërtet. Priftëria që keni, privilegjin të mbani, është vërtet për Perëndisë. Unë lutem që ndërsa meditoni mbi titull e shumë të një mbajtësi të denjit të priftërisë, ju të zbuloni se keni një ndihmë hyjnore që gjithmonë ju ndihmon të përparoni drejt trashëgimisë madhështore që Ati i qelluar ka ruajtur për ju. Ju lë këtë bekim në dëshminë time në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
The Lord made it very clear. Zoti e bëri të qartë vërtet që nga fillimi i kësaj periudhe të fundit angjëllore se ne duhet të qornim ungjillin të gjithë botës. Atë që ai u tha disa mbajtësve të priftërisë në vitin 1831, ai u thot shumë të tjerëve tani, pavarësisht nga mosha, aftësia, thirrja në kishë ose vendodhja jonë, ne të bashkuar thirrëmi për punën që të ndihmojmë atë për mbledhjen e shpirtrave ndërsa ai vet, ndërsa ai të vijë përsëri. Ai u tha atyre punëtorëve të parë në vreshtë. Dhe përsëri unë ju them, unë ju jap një urdhërim që çdo burr, qoftë plak, prift, mësues, dhe gjithashtu anëtar, të filloj me fuqinë e tij, me punën e dorëve të tij, të përgatitet të plotësoj gjërat që unë kam urdhëruar. Dhe predikimi juaj le të jetë zëri paralajmërues çdo njeri të afërmit të tij me qetësi dhe butësi. Dhe largoni nga të ligjet, shpëtoni vetë veten, jini të pastër dhe bani enët e Zotit. Tani ju antarët e përfitrisë Arone, mund të kuptoni se urdhri i Zotit ju përfshin ju. Përderisa ju e dini se Zotit gjithmonë përgatit një udhë për të zbatuar urdhrimet e ti, ju mund të prisni që ai do të bëja të për Sicilin për jush. Më lejo të tregoj se si e bëri ai për një djalë, ai i cili mban detyrën e përfitrisë Arone. Ai ishte 16 vjeç. Jeton në një vend ku misionarët mbërrinën fillimisht vetëm një vit më parë. Ata u caktuan në dy qytete, por jo në qytetin ku djali jetoi. Kur ai ishte shumë i vogël, prindërit e tij e sollën në Utah për siguri. Familja e tij mori mësimet dhe u pagzuan nga misionarët. Ai nuk u pagzuan në kishë, sepse ai nuk ishte ende 8 vjeç. Prindrit e tij humbën jetën në një aksident. Kështu gjyshja e bori që të kthehej në shtëpinë e tij për të oqeanit, përsëri në qytetin ku kishte lindur. Vetëm një vit më parë, në mars, ai po ecte në rrugë kur dheu se duhet të flisë me një grua të cilën nuk e njihte. Ai foli me të me anglishten që ende i kujtohej. Ajo ishte një infermiere e dërguar nga presidenti i misionit në qytetin e tij për të parë për shtëpi dhe kujdes mjekësor për misionarët, të cilët do të caktoheshin atje së shpejti. Djali dhe gruaja u bën miq teksa po flisnin. Kur u kthyen në zyrat të qendrore të misionit, ajo i tregoi misionarëve rreth tij. Dy misionarët e parë mbërritën në shtator të 2012-s. Djali i jetim ishte pagëzimi i parë i tyre në kishën e Jezu Krishtit të shetorve të ditëve të mëvonshme. Në mars të këtij viti ai kishte qenë antari për 4 muaj. Ai ishte shoqëruar në përfitrinë Arone dhe kështu mund të pagëzonte në kishë të kthyrin e dytë në besim. Ai ishte pioneri i parë i përfitërisë dhe do të mblidhte me vete fëmijët e tjerë të atit qellor për të ngritur kishën në qytetin me afërsisht 130.000 njerëz. Të dielën e Pashkës, me 31 mars 2013, antarësia e kishës ishte rritur në 6 antar në qytet. Ai ishte i vetmi antar vendor që mori pjesë në mbledhjen atë të diel. Kishte vrarë gjurin një ditë më parë, por ishte vendosur se do të ishte atje. Ai ishte lutur se do të ishte në gjendje për të ecur në kishë. Ai ndau sakramentin me 4 misionarët e rinj dhe çifti misionarësh. Kjo ngjarje nuk duket breslënse nëse nuk dalloni në modelin e dorës së Perëndis në ndërtimin e mbretërisë së tij. E kam parë të shumë herë. Unë e pash në New Mexico kur isha i ri. Gjatë brezave, profetët na kanë thënë se ne duhet të ndihmojmë misionarët të gjejnë dhe të mësojnë ndeshim në zemrën dhe më pas të duan ata që të vinë në mbretëri. E kam parë në ato që mund të bëjnë udhëheqësit e antarët e kishës. Në 1955 u bërë një oficer në forcat terrore në Shtetet e Bashkuara. Peshkopi im në lagjin ku jetoja më dha një bekim pikërisht përpara se të largohesha, për saktimin tim më parë që ishte në Albuquerque në New Mexico. Në bekimin e ti ai tha se koha ime në forcat terrore do të ishte shërbim misionar. Arrita në kishë të djelen timen e parë në djegën e parë të Albuquerque. Mu afroi një burr u prezentuar si presidenti i distriktit dhe më tha se do të më thërriste të shërbesja si misionar distrikti. Thash ati se do të ishe në një vënd vetëm për trajnimin, për pak javë, dhe më pas do të caktoheshe në diku tjetër në botë. Ai tha, nuk di gjë për këtë, por unë duhet të thrasem ty të shërbesh. Në mes të trajnimit tim ushtarak, në përmjet asaj, që unë duke si e rasit, unë u zgjodha në mes qindër ofiserve që do të trajnoheshin që të zija në zyrat qendrore të vendit në një oficer që antar kishte parë pritur. Kështu ishte dy vite për para që ishte atje punova me thirën time në shumicën e mbrëmjeve çdo fundjavë mësova unë gjillin Jezu Krishti shëtur njerëzve që sillin antarët. Shokët e mi dhe unë bëm mesatarisht më shumë se 20 orë në muaj të shërbenim në shërbimin tonë misionar, pa patur asë një herë nevojt se trokisni në dyrët që të gjenë ndë një për ta, për të mësura antarët në u bashkuar ka shumë, sa shpesh në një mbrëmje u jep një mësim dy familjeve, e pash vetëm vetë fuqin dhe bekimin e thirën e përsëritur të profetve të gjdo antarë që një misionar të dilën e fundë për parë se të largoshen nga Belkerki u organizuar një kuj parë i qytetit. Tashma e gjendë një tempull i shenjt një shtëpi e Zotit në atë qytet ku dikur u takuam në një kishtë të shenjt e cila të cilën na sollën mish për të mësuar dhe për të ndjerë dëshminë e shpirtit. Ata gjetën një shtëpi në mikpritse në kishën e vërtetë të Zotit. E pash më pas ndikimin e tyre në New England kur u shkova në shkollë u thirrra si këshilltari i presidentit të shkëlqyer distrikti i cili ishte ndryshuar nga mungesa e interesit për kishën e një burr me fuqi shpirtërore të madhështore. Mësuesit e tij të shtëpisë donte që aq shumë sa të mos ja kushtonte vëmendjen pros së tij dhe shite që prendia mund të ishte tek ai. Presidenti i distriktit dhe unë shkuam me makinën përgjatë kodrave dhe bregdetit për të vizituar degët e vogla të përmbushin që mbushin Massachusetts në Rhode Island për të ngritur dhe për të bërkuar mbretërinë e Perëndisë. Në vitet që u shërbeva si me atë udhëheqës të mrekullueshëm, ne patëm mundësi të ofronim mish të kisha me anë të shembullit të tyre dhe me anë të ftesës të tyre për të dëgjuar misionarët. Terret e tyre degëve më duke e nga dalë dhe nga të ruse, por të djelen që u largova 5 vjetë më vonë, dy apose erdhen për të organizuar distriktin dhe për një kujnë në godinën e kishës në Cambridge. Vite më pasu u ktheva atje për të drejtuar një konferencë kunje. Presidenti i kunje qoj të shija një kodër shkëmbore në Belmont dhe më tha se ishte në një vend të përsosur në një tempull të Perëndisë, një tempull që ndronin atje tani, kur ja hedh vështrimin krye atë antar pluhur, atë pëlhur me të cilën ulën në degët e vogla fshinjet që ata ftuan dhe misionarët që po esnin. Ka një djak të ri në këtë mbledhje këtu sonte. Unë isha atje me një dhak në të njëjtën të djel pashke që prifti për të cilën në fola më parë, hyrë në mbledhin e ti dhe një antarë. Djaku i mbush plot gëzim ku babai tha se ai do të ishte sonte dhe në të mbledhje për të fritis me të. Babai ti ishte një misionar i shkëlqyer në të njëjtin mision, ku gjyshi i ti kishte qenë presidenti. E kam parë manualin e misionarëve në vitin 1937 të sërgjishit të ti, trashëgimia e ti për të sjellë njerëz në kish, ka rënë të thella. Fola me peshkopin e ti dhe djaku për të mësuar se çfarë provojesh mund të presim që ai të plotësoj përgjegjësinë për përfitimin për të punuar mbledhjen e shpirtrave të Zotit. Peshkopi ishte entuziast kur peshkopi si udhëheqës i misionit të lagjes dishte përparimin e kërkuesve, ai merr atë informacion nga kontakti i vazhdueshëm me misionarët. Peshkopin e këshillën e tij të lagjes diskutonin se çdo kërkues që po pranonin ata vendosen se ata mund të bëjnë për çdo gjë që njerëzit për familjet e tyre për të ndihmuar ata që të bëjnë mish për para pagëzimit, për të përfshirë ata në aktivitetet dhe për të ushqyer shpirtërisht që ata të pagëzohen. Ata dhe se misionarët me raste kanë mjaft takime për të mësuar ata dhe të marrin si shoqërues mbajtës përfitërisë. Plani misionit i lagjes përfshin qëllime të kurumeve dhe për të fituar në takimin me misionarët që ata njohin. Madje tani djaku në lagjen e fort, në atë prift dhe në atë grup të vogël antarëve mund të duken se kanë pak gjëra të përbashkëta me njëri tjetrin, dhe se ju dhe ju mund të mos shihni shumë gjashmëri midis provojës suaj për të ndjekur Krishtin me atë që pash unë si mrekullinë në New Mexico, New England. Por ka një mënyrë si pas të cilës të bashkojmë me përgjësin tonë në përfëtëri. Ne shetërojmë vetën tonë dhe përmbushin të tyra tonë individuale dhe urdrimit për të shuarë në gjillin të gjithë familjeve të atë të qenëlorë. Ne të rëgojmë për provoja në mënyrët e Zotit ndërtonë mbretërinë e ti në tokë. Në kishën e ti të gjithë me të gjithë mjetet dhe organizimin e mrekullueshëm që na është dhënë. Ne ende mi gjenden një vërtet themelore, e mësuar nga profeti i lidhur me mënyrën se si duhet përmbushim urdhrin ton të përfitimit maksimore. Në konferencën e përgjithshme në 1959, presidenti David O. McKay mësoi këtë parim, siç na ka mësuar profetin nga ajo kohë, duke përfshirë presidentin ton në sëmundje, se presidenti McKay tregoi në fjalën e tij mbyllëse në vitin 1923 në misionin britanik New Zim, i përngjashëm ju dërgua antarëve të kishës. Presidenti McKay tha se vendimi kishte ja jepni përgjegjësinë çdo antari të kishës, që në vitin pasues 1923 ishit çdo antar do të ishte një misionar, çdo antar një misionar. Ju mund të sillni nënën tuaj në kishë, ose mund të sillni babain tuaj, ndoshta shokun me të cilin punoni bashkë, dikush që do të dëgjoj lajmin e së mirës, e së vërtetës nëpërmjet jush. Presidenti McKay vazhdoi, dhe ky është mesazhi sot. Çdo antar, 1,5 milion, tani një misionar. Kur u shpall në 2002 puna misionare të bëhej përgjegjësia e peshkove, brava më nëse si do të arrije kjo. Më duket se ngarkesa që tashmë përmbanim në shërbimin ndaj antarëve dhe në drejtimin e organizatave dhe në lagje ishte pothuajse gjithçka që mund të bënim. Një peshkop qenia nuk e pash se si një detyrë të shtuar, por si një mundësi për të afruar lagjen më pranë një kaos të madhe, ku çdo antar do të bëjë një misionar. Ai thirri një udhëheqës të misionit të lagjes. Ai u takua me misionarët çdo të shtunë për të mësuar rreth punës së tyre dhe për të inkurajuar ata. Këshilli i lagjes gjeti mënyra të që organizatat dhe kurumet të i përdorin përvojat e shërbimit si përgatitje misionare. Si gjykatës në Izrael, ai ndihmoi të rinjë të ndjenin bekimet e shpirës për të mbajtur veten të lirë. Kote funda në pyetës si të shpjegoni rritjen e shpejtë të pagëzimeve të kthyerve në besim në lagjen e tij dhe në rritjen e numrit të rinjve të gatshëm e të zelshëm për të çuar botës ungjillin e Jezu Krishtit. Ai tha atij se dukej se nuk ishte aq shumë për shkak të detyrës që kreu Sicili, por ishte mënyra se si ata u bashkuan me entuziazëm për të sjellë njerëz në komunitetin e shitorëve që u sollën atyre këtë lumturi. Por disa të tjerë rritja ishte më shumë se entuziazëm. Si bie te Mesias, ata kishin ndjer pasojat e mëkatit në jetën e tyre personale dhe shërimin e mrekullueshëm të shlyerjes brenda kishës së Perëndisë për shkak të dashurisë e mirënjohjes së dhuratës së shpëtimtarit për ta. Ata donin të ndihmonin çdo që mundeshin për të larguar trishtimin dhe mëkatit, për të ndjerë gëzimin e faljes dhe për të mbledhur më të sigurt në mbretërinë e Perëndisë. Ishte dashuria e Perëndisë dhe dashuria për miqtë dhe fëmijët e tyre që u bashkuan për të shërbyer njerëzve. Ata dëshiruan që të çonin ungjillin çdo njeriu në pjesën e tyre të botës, dhe ata përgatitin fëmijët e tyre që të ishin të denj për të thirrur nga Zoti, për të dhënë mësim, për të dëshmuar, për të shërbyer në pjesën tjera të vreshtit të tij. Qoftë në lagjen e madhe ku dhjaku i ri apo do të kryejë detyrën e tij për të ndarur gjillin dhe për të ngritur mbretërinë, apo në grup të vogël shumë larg ku prifti i ri shërben, ata do të jenë të bashkuar në qëllim. Dhjaku do të frymëzohet nëpërmjet dashurisë së Perëndisë për të drejtuar te një shok që s'është ende antar. Ai do të përfshijë shokun e tij në një shërbim ose veprimtari në kishë dhe më pas do të ftojë atë dhe familjen e tij për të marrë mësimet e misionarëve. Prifti do të ftojë të tjerë që të bashkohen me grupin më të vogël të shetorëve, ku ai ka ndjer dashurinë e Perëndisë dhe paqen e bekuar të shlyerjes. Nëse ai vazhdon me besnikëri në detyrën e tij të përfitërisë, ai do të shoh grupin të bëhet dek dhe më pas kuinjin e Sionit, që do të vinë në qytetin e tij dhe do të ketë një lagje me një peshkop dashamirës. Mund të jetë një prej bijve ose nipërve të tij, që do të gjenë dit, do të qoj një shërbetor të Perëndisë, një kodër pran, dhe do të thot, ky do të ishte vëndi i mërkullushëm për një tempull. Lutem kudo që jemi, dhe si lido të jenë detyrat që në kemi në përftin e Perëndisë, dhe të vërtet do të jemi të bashkuar në kauzën e sjelljes e ungjillit dhe të gjithë bota, dhe do të nëzisim njëzit që të duan të pastrohen nga mëkatet dhe të jenë të lumtur me në mbretërinë e Perëndisë. Në emrin e Jezu Krishtit, kisha e të cilit është kjo. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
Vëllezër, jemi mirënjohës për pjesëmarrjen tuaj këtë mbrëmje. Ne gjithashtu falenderojmë korin e priftërisë të rinjve në mosh madhore beqare për muzikën frymëzuese që ofroi. Ne falenderojmë të gjithë ata që ndihmuan me përgatitjen e këtyre punimeve. Tani do të kemi privilegjin të dëgjojmë nga profeti ynë, presidenti Thomas Monson. Pas fjalës së presidentit Monson, kori do të këndojë "Ju pleqë të Izraelit". Më pas lutja e mbylljes do të bëhet nga vëllai Larry M. Gibson, këshilltari i parë në presidencinë e përgjithshme të të rinjve. Presidenti Monson.
Twice each year, this magnificent.
Dy herë në vit, kjo qendër e mrekullueshme e konferencave duket si na thot me zërin e saj nxitës. E jani bit perëndis që keni marrë priftërin. Ka një shpirt të veçantë që e përshkon mbledhjen e përgjithshme të priftërisë së kishës. Sonte ka mijëra e mijëra nga mbajtësit tanë të priftërisë në përbot që po i shërbejnë Zotit si misionarët e ti. Si që përmënda me mesajin tim këtë mëngjes, ne aktualisht kemi mbi 63.000 misionarë në fushën e misionit, me mirat të tjerë që po presin të hynë në qendrën e trajnimit të misionarëve, ose aplikimet e cilve aktualisht janë duke u shqyrtuar. Ne i duam dhe i lëvdojmë ata që janë të gatshëm dhe plot dëshirë për të shërbyer. Në shkrimet e shenjta nuk ka asnjë shpallje më të përshtatshme, asnjë përgjegjësi më detyruese dhe asnjë udhëzim më të drejtë për drejtë se sa urdhërimi dhënë nga Zoti i ringjallur kur ju shfaq në Galile të 11 dishepujve. Ai tha: "Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emrin të Atit, e të Birit, e të Frymës së Shenjtë." Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarim të botës. Ky urdhër hyjnor i bashkuar me premtimin e lavdishëm që e shoqëron është motoja jonë sot, sikurse që në meridianin e kohës. Puna misionare është një tipar dallues i kishës së Jezu Krishtit të shenëtorve të ditve të mëvonshme. Për herë ka qenë kështu, gjithmonë do të jetë kështu, sikur se shpalli profeti Ozë Smith, pas gjithçka që është thënë, detyra më e madhe dhe më e rëndësishme është të predikojmë ungjillin. Brenda dy vitesh të shkurtër, të gjithë misionarët me kohë të plotë që shërbejnë aktualisht në këtë ushtrim mbretërore të Perëndisë, do t'i kenë përfunduar punët e tyre dhe do t'i janë kthyer në shtëpitë e tyre dhe tek të dashurit e tyre. Përpleqt zëvendësuesit e tyre gjendjen sonte në radhët e priftërisarone të kishës. Të rinj, a jeni gati të përgjigjeni? A jeni të gatshëm të punoni? A jeni të përgatitur të shërbeni? Dhe në rastin më të mirë, puna misionare ka nevojë për një përshtatje të rrept të cilit të stilit të jetës së njeriut. Ajo kërkon orë të gjata dhe përkushtim të madh, sakrific vetmohuese dhe lutje me gjithë shpirt. Përpasoj, shërbimi përkushtuar misionar si është përblimin e lumturisë së përjetshme që shtrihet përgjatë vdekshmërisë dhe në përjetësi. Sfida është që të jemi shërbëtor më të dobishtëm në vreshtin e Zotit. Kjo gjen zbatim për të gjithë ne, cilado qoftë mosha jonë dhe jo vetëm për ata që po përgatiten për shërbyer si misionar me kohë të plotë, pasi secilit prej nesh i vjen urdhri për të shpërndar ungjillin e Krishtit. A mund t'ju sugjeroj një formulë që do të na siguroj sukses? Së pari, kërkojni me zell shkrimet e shenjta. Së dyti, planifikoj jetën tuaj me pikësynim dhe mund të shtoj, planifikojni jetën tuaj pavarësisht moshës suaj. Së treti, jepni mësim të vërtetën me dëshmi, dhe së katërti shërbeni Zotit me dashuri. Le ta shqyrtojmë secilën nga katër pjesët e kësaj formule. Së pari, kërkojni me zell shkrimet e shenjta. Shkrimet e shenjta dëshmojnë për Perëndin dhe përmbajnë fjalët e jetës përjetshme. Ato bëhen themeli mesazhit ton. Theksi i programit mësimor të kishës janë shkrimet e shenjta, organizuar dhe bashkërenduar përmes përpjekjes për të krijuar lidhje reciproke. Ne gjithashtu nxitemi që të studiojmë shkrimet e shenjta çdo ditë si individualisht edhe me familjet tona. Unë do t'ju jap vetëm një referencë që gjen zbatim të drejtë për drejtë në jetën tonë. Në librin e Mormonit, kapitulli 17 i Almës, lexojmë rrëfimin për gëzimin e Almës kur takoi përsëri bitë e Mosias dhe vuri re qëndrueshmërinë e tyre në kauzën e të së vërtetës. Anali na tregon se, citoj, ishin përforcuar në njohurinë e së vërtetës pasi ata ishin njerëz me kuptim të saktë dhe kishin kërkuar me zell shkrimet e shenjta, që ata të mund të dinin fjalën e Perëndisë. Por kjo nuk është e gjitha, ata ishin dhënë pas lutjeve të shumta dhe agjërimit. Prandaj, ata kishin shpirtin e profecisë dhe shpirtin e zbulesës, dhe kur i mësuan të tjerët, ata i mësuan me fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Vlezër, kërkojni me zell shkrimet e shenjta.
Perhaps no generation of you has faced such far-reaching.
Së dyti në formulën tonë, planifikojeni jetën tuaj me pikë synim. Ndoshta asnjë brez të rinj nuk ka përballuar vendime me ndikim kaq të gjerë sa rinia e sotme. Duhet të merren masat për shkollë, mision dhe martesë. Për disa do të përfshihet shërbimi mi ushtarak. Përgatitja për mision fillon herët. Përveç përgatitjes shpirtërore, një prind i urtë do të siguroj mjetet përmes të cilave i biri në moshë të re të mund të filloj fondin e tij personal misionar. Ndërsa vitet kalojnë, ai mjaft mirë mund të nxitet për studiuar një gjuhë të huaj, kështu që nëse është e nevojshme, aftësitë e tij gjuhësore të mund të përdoren. Përfundimisht, vjen ajo ditë e lavdishme kur peshkopi dhe presidenti i kunjit e ftojnë të riu për një bisedë. Vlerësohet denjësia. Plotësohet një rekomandim misionari. Gjatë asnjë kohë tjetër një familje e tërë nuk vëzhgon dhe pret me aq ankth postierin dhe letrën që e përmban adresën e dërguesit 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Letra vjen. Djenja e ankthit është ndërmuese, thirrja lexohet. Shpesh, fusha e caktuar për punë është shumë larg shtëpisë. Megjithatë, pavarësisht vendit, përgjigjja e misionarit të përgatitur e të bindur është e njëjtë. Unë do të shërbej. Fillojnë përgatitjet për nisje. Të rinj, shpresoj që ti vlerësoni sakrificat që prindrit tuaj i bëjnë me aq gatishmëri në mënyrë që ju të shërbeni. Punët e tyre do t'ju mbështesin. Besimi i tyre dhe lutjet e tyre do t'ju nxisin dhe do t'ju përkrahin. Misioni është një çështje familjare. Zemrat janë një. Edhe pse sipërfaqja e gjerë kontinenteve apo oqeaneve mund t'i ndajë. Vëllezër, ndërsa planifikoni me pikësynim jetën tuaj, kujtoni se mundësitë tuaja misionare nuk kufizohen tek periudha e thirrjes zyrtare. Për ata prej jush që shërbejnë në ushtri, një kohë e tillë mund dhe duhet të jetë dobiprurse. Çdo vit të rinë tanë me uniform sjellin shumë shpirtra në mbretërinë e Perëndisë duke nderuar priftërinë e tyre. Duke jetuar urdhërimet e Perëndisë dhe duke u mësuar të tjerëve fjalën hyjnore të Zotit. Mos e nënvlerësoni privilegjin tuaj për të qenë misionar ndërsa ndiqni arsimimin tuaj zyrtar. Shëmbulli juaj si shenjtor ditëve të mëvonshme do të vihet re dhe do të peshohet dhe shpesh do të pasohet. Vlezër, pavarësisht moshës tuaj, pavarësisht rrethanave tuaja, unë ju nxit që ta planifikoni jetën tuaj me pikë synim. Tani tek pika e tretë në formulën tonë. Jepeni mësim të vërtetën me dëshmi. Binduni këshillës së apostullit Pjetër i cili nxiti. Jini gjithnjë gati për të përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. Ngrijeni zërin tuaj dhe dëshmoni për natyrën e vërtetë të Perëndisë. E shpallni dëshminë tuaj në lidhje me librin e Mormonit. Përçojini të vërtetat e lavdishme dhe të bukura që përmban plani i shpëtimit. Kur shërbeva si president misioni në Kanada, mbi 50 vjet më parë, një misionar i ri që vinte nga një komunitet i vogël rural, mahnite nga madhësia e Torontos. Ai që i vogël nga shtati, por me dëshmi të madhe. Jo shumë pas mbërritjes së tij, bashkë me shokun e vet misionar, ai vizitoi shtëpinë e Elmer Pollard në Oshawa të Ontarios në Kanada. Nga keqardhja për të rinj që gjatë një studie verbuese dëbore po shkonin shtëpi më shtëpi, Zoti Pollard i ftoi misionarët brenda në shtëpinë e tij. Ata i paraqitën mesazhin e tyre. Ai nuk u frymëzua nga shpirti i mesazhit. Kur erdhi çasti, u kërkoi që të largoheshin e të mos vinin përsëri. Fjalët e tij të fundit, drejtuar pleqjve, ndërsa kalonin hyrjen e tij përparme, u than me tallje: "Mos më thoni se besoni me të vërtetë që Joseph Smith i që profeti Perëndis." Dera u mbyll. Pleqjt ecën tat pjetë rrugës. Djalin nga fshati i tha shokut të vet misionar: "Elder, nuk ju përgjigjem Zotit Pollard." A i tha se ne nuk besonim se Joseph Smith i që profeti vërtet. Le të kthehemi dhe të shprehim dëshmitë tona. Në fillim misionari më me përvojë ngurroi, por më në fund ra dakord ta shoqëronte shokun e tij. Frika mbërtheu zemrat e tyre, ndërsa i afroheshin derës nga e cila sapo qenë dëbuar. Ata trokitën, u përballën me Zotin Pollard, kaluan një çast pikëllimi dhe pastaj me fuqi nga shpirti. Misionari ynë i papërvojë tha: "Zoti Pollard, ju tha se ne nuk e besonim vërtet se Joseph Smith i që profeti Perëndis. Unë ju dëshmoj se Joseph Smith ishte profet. Ai e përktheu vërtet librin e Mormonit. Ai pa Perëndin, Atin dhe Jezusin, birin e tij. Unë e di këtë." Jo shumë kohë më vonë, Zoti Pollard, tani vëllai Pollard, u ngrit në një mbledhje të priftërisë dhe tha: "Atë natë nuk munda të flija. Dëgjoja të këmbonin në veshët e mi fjalët: Joseph Smithi ishte profeti Perëndis. Unë e di këtë. Unë e di këtë. Unë e di këtë." Ditën tjetër u telefonova misionarëve dhe u kërkova të që të ktheheshin. Mesazhi i tyre, i ndërthurur me dëshmitë e tyre, ndryshoi jetën time dhe jetën e familjes sime. Mbyll citimin. Vëllezër, jepeni mësim të vërtetën me dëshmi. Pika e fundit në formulën tonë është që t'i shërbejmë Zotit me dashuri. Nuk ka asnjë zëvendësues për dashurinë. Misionarët e suksesshëm i duan shokët e tyre misionarë, udhëheqësit e tyre të misionit dhe njerëzit e çmuar të cilëve u japin mësim. Në seksionin e 4 të doktrinës e besëlidhjeve, Zoti vendosi cilësimet kualifikuese për punën e shërbesës. Le të shqyrtojmë vetëm disa vargje. Citoj: "Prandaj, o ju që hyni në shërbim të Perëndis, kujdesuni që t'i shërbeni atij me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj, që ju të qëndroni të pafaj për para Perëndis në ditën e fundit." Dhe besimi, shpresa, dashuria hyjnore dhe dashuria me syrin drejtuar vetëm te lavdia e Perëndis.
e cilësojna të për veprën. Kujtoni, besimin, virtytin, diturin, maturin, durimin, mirësin vlazërore, perëndishmërin, dashurin hynore, për ulësin, zelin, se cili prej jush të ki cili arin zërim, mjaft mirë mund t'i bëj pyetje vetes. Sot a jam rritur në besim, në virtyt, në njohuri, në perëndishmëri, në dashuri? Përmes përkushtimit tuaj të devotshëm në shtëpi ose jashtë saj, ata shpirtra që ju ndihmoni të shpëtojnë, mjaft mirë mund të jenë ata që i doni më shumë. Shumë vite më parë, miqtë e mi të dashur, Craig Sudbury dhe Emma Perla erdhën në zyrën time para nisjes së Craigut për në mision e Australisë, Melbourne. Fred Sudbury, i ati Craigut, duke që mungonte 25 vjet më parë, Emma e Craigut që martuar me Fredin, që nuk kishte po të njëjtën dashuri si ajo për kishën, e në të vërtetë nuk qëndar. Craigu më tregoi me mirëbesim dashurinë e tij të thellë që ndryshme për prindërit dhe shpresën e tij se disi në ndonjë mënyrë ai i ati do të prekej nga shpirti dhe do të hapte zemrën ndaj ungjillit të Jezu Krishtit. U luta për frymëzim, lidhur me mënyrën se si mund të përmbushë një dëshirë e tillë. Frymëzimi erdhi dhe unë i thash Craigut, shërbej Zotit me gjithë zemrën tënde, i bindur ndaj thirrjes tënde të shenjtë.
Write to dad personally.
Çdo javë shkruaj një letër prindërve të tu dhe me raste shkruaj babait veçmas e bëj të ditur se sa shumë e do dhe tregoj se pse je mirënjohës që e biri i tij. Ai më falënderoi dhe me të ëmën u larguan nga zyra. Nuk e kisha parë nënën e Craigut për afro 18 muaj, ku erdhi në zyrën time dhe me fjalit të ndërprera nga Lot më tha: kanë kaluar pothuaj 2 vjet që kur Craigu u largua për në misionin e tij. Ai kur nuk ka haruar të na shkruaj letër çdo javë. Im shoq Fredi, kote fundit, u ngrit për herë të parë në një mbledhje dëshmie dhe më befasoi mua. Dhe këdo që ishte atje, duke shpallur se kishte marrë vendim të bëj antar i kishës. Ai tregoi se unë dhe ai do të shkonim në Australi për të takuar Craigun në fund të misionit të tij, në mënyrë që Fredi të mund të ishte pagëzimi i fundit i Craigut si misionar kohë plot. Asnjë misionar nuk kishte qenë më ballart se sa Craig Sudbury, kur në Australinë e largët ndihmoi të atin të futej në ujë gjerë në mes dhe duke ngritur krahun e djathtë në këmbë të drejtë përsërit ato fjalë të shenjta: Frederick Charles Sudbury, duke qenë i autorizuar nga Jezu Krishti, unë të pagëzoj ty në emër të atit dhe të birit dhe të frymës së shenjtë. Dashuria kishte arritur fitoren e saj. Shërbeni Zotit me dashuri. Vëllezër, i kërkov me zel se cili prej nesh shkrimet e shenjta. E planifikov jetën e vetë me pikësynim, e dhënë mësim të vërtetën me dëshmi, dhe i shërbef Zotit me dashuri. Bari i përsosur i shpirtrave, misionari që shëlbeu njerëzimin, na dha sigurimin e tij hynor, dhe citoj: dhe nëse është që ju duhet të punoni gjithë ditët tuaja për të shpallur pendim këtyre njerëzve, dhe sillni qoftë edhe një shpirt tek unë, sa i madh do të jetë gëzimi juaj me të në mbretërinë e Atit tim. Dhe tani nëse gëzimi juaj do të jetë i madh me një shpirt që keni sjell tek unë në mbretërinë e Atit tim, sa i madh do të jetë gëzimi juaj nëse do të më sillni shumë shpirtra. Mbyll citimin. Unë shpall dëshmin time për atë që ai i tha këto fjalë. Ai është biri i Perëndis, shëlbyesi ynë dhe shpëtimtari ynë. Unë lutem që të mund të përgjigjemi për herë ftesës së tij të dashur, ti ndiqme në emrin e ti të shenjë, ma dje emër të Jezu Krishtit, Zotit. Amen.
Come join now with
our beloved and eternal Father.
Atë jeni dashur dhe përjetëshëm. Zemra tona janë mbushur. Mendet tona janë frymzuar dhe lartësuar, dhe ndjenja tona janë zbutur. Ndërsa ne vim përpara Te dhe shprehim dashurinë tënde dhe mirënjohjen tonë për Ty. Dhe birit tënë të vetëm lindur, shpëtimtarin dhe shëlbyesin, Jezu Krisht. Jemi kaq mirënjohës për shpirtin tënë të shenjë që ishte me ne ndërsa ishim në këtë mbrëmje. Kemi dëgjuar muzikë të mrekullueshme nga ky kor, dhe për gjithë muzikantët që luajtën, ne shprehim mirënjohjen dhe dashurinë tonë për ta, dhe për vlezrit fisnik, apostullët dhe profetët e mrekullueshëm që dhanë fjalën tënde dhe këshillin tënde. Atë, ne kemi dëgjuar çfarë ata kanë thënë dhe jemi mbushur veçanërisht me nxitjet personale dhe ndjenjat personale në emrin tënd që të mund të kemi dëshirën për të vepruar sipas Tyre dhe për të shkuar dhe për të bërë. Për atë çfarë Ti na ke kërkuar që ne të bëjmë. Ne i vëm veshin këtyre vëllezërve të priftërisë dhe këshillës së Tyre në gjithë botën, që ndajmë këto përvoja së bashku, dhe tani ne lutemi që ne të mund të bëjmë në jetët tona personale atë çfarë është e nevojshme, dhe me të vërtet të jemi dishepuj të birit tënd, shpëtimtarit tënd. Ne duam shumë profetin ton të dashur, presidenti Thomas Monson. Kërkojmë që Ti do të vazhdosh ta lartësosh atë dhe ta ndihmosh atë, ta bekosh atë dhe gruan e Ti të dashur dhe familjen e Ti, këshilltarët e Ti dhe korumin e 12 apostujve që janë kaq të mrekullueshëm, duke njohur përgjegjësinë e madhe që mbetet mbi shpatullat e Tyre. Ne gëzohemi të dëgjojmë fjalët e Tyre. E vëmë re atë përgjegjësinë e Tyre të madhe dhe të shenjtë që qëndron mbi ta. Jemi mirënjohës për këto korume që çojnë përpara punën tënde në botë, dhe vëmë re për çdo korum që Ti bekosh ata në nivelin e pritjeve të Tyre në këtë mandat të shenjtë. Për këto gjëra të lutemi përulësisht në emrin e Zotit ton, Jezu Krisht. Amen.